Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Amen.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parte pan come pan.
In the name of God.
Buona mia perfetta.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Poikien ympärileikkaus on yksi vanhimmista kirurgisista toimenpiteistä maailmassa ja samalla yksi yleisimmistä. Se on, voisiko sanoa, elimellinen osa juutalaisuutta ja islamia.
Ja Jumala sanoi Abrahamille, tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne.
Sieltä se alkoi ainakin uskonnollisessa mielessä. Juutalaisten pitää ympärileikata poikalapset, sillä Jumala käski. Korani puolestaan ei ympärileikkauksesta sano sanaakaan, mutta muslimit uskovat profeetta Muhammadin olleen ympärileikattuja. Profeetan esimerkkiä pitää jokaisen muslimin edelleen noudattaa.
Tänään Horisontti kysyy, miksi ympärileikkaus on yhä tärkeä juutalaisille ja muslimeille. Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Anna Patronen. Me puhutaan tänään poikien ympärileikkaamisesta, ikivanhasta traditiosta, jota harjoittavat erityisesti juutalaiset ja muslimit. Ja meillä on täällä Daniel Shaul, juutalaisen koulun luokanopettaja. Sitten sä oot tehnyt juutalaisesta ympärileikkauksesta gradusikin. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on Atik Ali, Uskotfoorumin varapuheenjohtaja, Suomen muslimiverkoston kokoonkutsuja ja varatuomarikin. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten meillä on vielä Sari Tanus, erikoislääkäri, kansanedustaja KD. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja kun poikien ja miesten asiasta tässä puhutaan, annetaan puheenvuoro kuitenkin naiselle ensimmäisenä. Sari Tanus, kun olet kuitenkin lääkäri, niin selitä meille ja kuulijoille yksinkertaisesti, mistä ympärileikkauksessa on kysymys.
No, mehän puhutaan nimenomaan poikien ympärileikkauksesta ja siinähän niin esinahkaa poistetaan sillä tavalla, että terska tulee sitten paljaaksi. Ja tietysti tässä saman tien, jos sitten saa sanoa, niin toki nämä pitää sitten olla tehtynä niin kuin erikoislääkärin, ammattilääkärin toimesta ja steriilien asianmukaisessa ympäristössä. Ja
onko se iso operaatio?
Se ei ole iso operaatio sinänsä. Steriliympäristön normaali pieni leikkaustoimenpide, puudutusaine, ja se on sinänsä varsin pieni toimenpide.
Dani haluaa sanoa tähän jotakin.
Jos mä saan lisätä tuohon tosiaan jotain, niin ja tiedoksi vielä, että tämä ympärileikkaus voi itse asiassa käsittää vain osittaisen esinahan poistamisen. Että niin kuin tuossa gradussa ihan lyhyesti vaan totean, että todennäköisesti tutkijat on sitä mieltä, että alun perin ainakin juutalaisilla tämä on tarkoittanut osittaista poistamista, että sitä esinahkaa ei ole poistettu kokonaan, että se tapa tullut sitten vasta paljon myöhemmin tietystä syystä. Mä en nyt tässä käy läpi. Mutta.
Entä Satikaali, haluatko tähän kommentoida jotenkin, mistä on kyse, kun on kyse poikien ympärileikkauksesta?
Eli islamissahan tästä ei ole eksplisiittistä mainintaa meidän pyhässä kirjassa, eli Koranissa. Eli meillä tämä ympärileikkaus perustuu profeetta Muhammedin perimätietoon, eli sunnaan. Mutta tästä huolimatta niin voidaan sanoa kyllä, että lähestulkoon kaikki miespuoliset muslimit ovat ympärileikattu.
Ja minkä ikäisenä heidät ympärileikataan?
Se riippuu pitkälle siitä kulttuurista. Eli uskonto ei aseta samalla tavalla ehkä kuin juutalaisuudessa vaatimuksia sille, että on valtioita, joissa se tehdään vasta 10-12-vuotiaana. Meillä Suomessa perinteisesti se on tehty niin varhain kuin mahdollista, että muutaman kuukauden, ehkä enintään yhden vuoden iässä, mutta ei ole niin kuin tällä lailla, että on ollut muutaman päivän ikään. Mutta siinä vaiheessa, kun lapsi ei vielä oikein ymmärrä, pelätä ja muuta, niin se on ollut katsottu, että se olisi ollut hyvä tehdä viimeistään siihen mennessä.
Entä Daniel Shaul, juutalaisuudessa minkä ikäisenä poika ympärileikataan?
No se perinteinen on, tai se suositus on, että 8 päivän ikäisenä, mutta sekin katsotaan sen lapsen terveydentilan mukaan, että tehdään vasta sitten, kun lapsi on siinä kunnossa, että hänelle voidaan se turvallisesti tehdä.
Sari Tanus, uskonnolliset syyt ei ole ainoa perustelu ympärileikkauksesta. Tehdään siis myös lääketieteellisistä syistä. Mikä tällainen syy olisi? Onko se yleistä vai harvinaista?
No se ei Suomessa ole mitenkään kovin harvinaista, ja tuossa olisinkin halunnut nimenomaan jatkaa, että voidaan tehdä niin kuin osittainen esinahan poisto tai sitten kokonansa ympärileikkaus. Ihan vastaava toimenpide tehdään esimerkiksi, jos on liian kireä esinahka tai on ollut jotakin vaikka tulehdusprosessia, tullut kiinnikkeitä tai virtsaamisen kanssa, että ihan vastaava toimenpide voidaan tehdä ja tehdään, ei nyt niin hirveän usein, mutta kuitenkin se ei ole mitenkään harvinainen, niin lääketieteellisestä syystä myös.
No on tässä korostetusti puhuttu nyt koko ajan poikien ympärileikkauksesta. Aikaisemmin Suomessa puhuttiin myös tyttöjen ympärileikkauksesta ja nykyisin sitä nimitetään silpomiseksi. Mitä tekemistä näillä kahdella asialla on keskenään?
No jossain heti sanoo, että ei mitään tekemistä. Ei kerta kaikkiaan niin kuin mitään tekemistä siinä mielessä, että on täysin erilaisesta toimenpiteestä kyse, kun puhutaan tyttöjen silpomisesta. Eli silloin niin siellä,
eli lyhyesti minkälaisesta?
Eli silloin siellä leikataan niin kuin genitaalialueita, pienempiä tai isompia tai vielä suurempia niin kuin osia pois, ja sitten voidaan myös niin kuin omella kuroon niin kuin yhteen, niin kuin emätin ja joskus virtsaputken ulkosuukin menee sinne niin kuin umpeen. Ja et siinä mielessä niin kuin on totaalisti eri asiasta kyse, eikä näitä saisi missään muotoa niin kuin rinnastaa.
Atika eli Daniel Saul, haluatteko te kommentoida tätä? Joskus keskustelussa ympätään yhteen tämä naisten tai tyttöjen ympärileikkaus ja poikien ympärileikkaus.
Joo, välillä tuntuu, että se on tietoista, eli halutaan, kun selkeästi tyttöjen ympärileikkaus, eli female genital mutilation, joka on siis silpomista. Korkein oikeus on 2008 ympärileikkaustapauksessa on todennut, että tytön ympärileikkaus tosiasiassa merkitsee tämän sukuelinten silpomista. Mutta nämä niin kuin ympätään yhteen tilanteessa, jossa tämä tyttöjen sukuelinten silpominen on meidän voimassa olevan lainsäädännön mukaan on kriminalisoitu, on rangaistava teko. Mutta niin kuin halutaan tuoda nämä kaksi yhteen, jotta sitä kautta saataisiin kiellettyä mahdollisesti jopa kriminalisoitua myös poikalasten eläketieteellinen ympärileikkaus.
Jos tästä tyttöjen silpomisesta haitat ovat suuret, se käytännössä katsoen estää mahdollisuudet normaaliin seksuaalielämään myöhemmin. Mitä poikien ympärileikkaus, ensin lääkärin näkemys, mitä haittaa sitä on?
No tietysti niin kuin mihinkä tahansa pienoperaationkin voi olla niin kuin komplikaatioita, voi olla verenvuoto, voi olla tulehdussaan sijaan tai virtsaamisen kanssa, mutta niin kuin sanottu, että toimenpiteenähän se on niin kuin varsin yksinkertainen ja helppo, ja siinä mielessä niin kuin harvoin mitään niin kuin merkittävämpää haittaa siitä on, että siinä mielessä varsin turvallinen pieni toimenpide.
Siinä mielessä, että niin kuin positiivista kehitystä on havainnut tästä aiheesta keskusteltaista, tästä tyttöjen silpomisaiheesta keskusteltaessa se, että kun vielä muutama vuosi sitten esitettiin vakavalla naamalla, että se liittyisi jollain lailla uskontoon ja nimenomaan islamiin, niin nyt tänä päivänä aika harvoin enää törmää tällaisiin väitteisiin, koska se yksinkertaisesti ei pidä paikkaansa.
Tästä poikien ympärileikkauksesta se vielä, että nyt viimeisessä keskustelussahan on siis esitetty, että se haitta olisi se, että siinä poistetaan tai vähennetään peniksen tuntoherkkyyttä. Ja tässä keskustelussa osa ongelmasta on siinä, että meillä ei ole niin kuin oikeastaan kenelläkään tietoa siitä, mitä olisi ennen ja jälkeen, että mikä se käytännön vaikutus on. Mutta kysyn vielä niin kuin tarkennan, Sari, onko lääkärikunta jollakin tavalla yksimielinen siitä, että mikä tässä operaatiossa aiheutuva haitta-aste aikuiselämälle on?
No ei varmaan lääkärikuntakaan ole yksimielinen siinä mielessä, että kyllähän niin kuin lääkäriliitto ja lääkärijärjestöt on noin kautta linjan periaatteessa sitä mieltä, että toimenpiteitä pitäisi tehdä vain niin kuin lääketieteellisen perustein ja tavallaan ovat tätä näkökantaa viemässä eteenpäin, mutta tämä on yksi asia, mistä on sanottu, että herkkyys voisi vähentyä ja tältä kantilta, mutta toisaalta niin kuin mä olen sanonut, että nuorempia tai vanhempia miehiä, jotka olisi barrikaadeilla sen takia, että tämmöinen toimenpide pitäisi niin kuin kieltää tai poistaa, niin mä en ainakaan henkilökohtaisesti ole kyllä niin kuin tavannut, että yleensä ne on sitten nuorempia naisia tai äitejä tai näin.
Hei, meidän ohjelman otsikko on Miksi juutalaiset ja muslimit ympärileikkaavat poikansa? Ja kysytään nyt tätä. Aloitetaan Daniel sinulla, koska sinä edustat tässä tavallaan vanhempaa uskontoa. Eli mistä ympärileikkaus on peräisin?
Asia voi lähestyä uskonnolliselta tai teologisesta näkökulmasta tai sitten tällaisesta niin kuin enemmän historiallisesta.
Lähestään molemmista.
Niin, mä oon mun gradussa totta kai halunnut tutkia molempia, ja jos ajatellaan teologisesta näkökulmasta, niin se on selkeästi siellä Mooseksen kirjassa esitetty, että Jumala tekee juutalaisten esi-isän kanssa Abrahamin kanssa liiton, ja liiton merkkinä on tämä esinahan poistaminen. Eli kaikilta miehiltä tulee poistaa 8 päivän ikäisenä esinahka. Eli se on tavallaan niin kuin liiton merkki juutalaisten ja Jumalan välillä. Ja sitten jos katsotaan sitten vähän, otetaan tieteellisempi näkökulma, niin tämä on todennäköisesti tämä tapa lähtöisin Egyptistä, jolla silloin uskot tulevan edistävä vaikutus miehen hedelmällisyyteen. Ja tässä on mun mielestä hyvä nyt, tässäkin on hyvä tällainen esimerkki siitä, että naisten sukupuolielinten silpominen on miesten asettama toimenpide naisilla, jotta heidän seksuaalisuuttaan voidaan kontrolloida. Miesten ympärileikkauksella ei ole kyse miesten kontrolloimisesta, vaan miesten omasta uskomuksesta, että tällä on jotain hyötyä minulle. Eli mun mielestä sekin on hyvä pitää mielessä, kun käydään niin kuin keskustelua näistä asioista. Sitten tosiaan juutalaiset on adoptoinut todennäköisesti tämän tavan sieltä Egyptistä, ja se on levinnyt sitten kaikkialle Lähi-Itään, ja siitä on tullut myöhemmin juutalaisuudesta enemmän tällainen uskonnollinen velvoite. Ja joidenkin tutkijoiden mukaan se on alun perin koskettanut ainoastaan, vaikka se on yleinen tapa juutalaisten keskuudessa, niin se on ollut näillä uskonnollisilla johtajilla sellaisen niin kuin puhtauden merkki. Ja vasta myöhemmin se on sitten katsottu, että nyt se täytyy ulottaa jokaiseen juutalaiseen, ja eksegetiikan tutkijoiden mukaan vasta silloin olisi tehty tämä lisäys sinne Mooseksen kirjaan, että kun Jumala puhuu Abrahamille ja tekee hänen kanssaan liiton, niin että täytyy tehdä ympärileikkaus.
Entä Satikaali, tosiaan Korani ei taida puhua ympärileikkauksesta sanaakaan. Minkälaisen ohjeeseen muslimien opetus ympärileikkauksesta perustuu?
No ensiksikin asia on niin kuin Daniel sanoi, eli ympärileikkaus on ollut. Sitähän on ollut jo niin kuin ennen näitä uskontoja. Kerrataan nyt vielä kuitenkin kuulijoille, että meillä on 3 abrahamilaista uskontoa, juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ja meille pyhiä profeettoja on ennen profeetta Muhammedia olleet profeetat, ja vastaavasti pyhiä kirjoja on myös vanha testamentti, uusi testamentti ja näin poispäin. Mutta että se on ollut silloin jo vallitseva tapa sillä alueella, ja tosiaan profeetta Muhammedin perimätiedon mukaan niin poikalapset tulee ympärileikata. Nyt täytyy muistaa tietysti se, että tilastollisesti ilmeisesti noin 1/3 maapallon miehistä on ympärileikattu. Tämä on niin kuin asia numero 1. Asia numero 2 tällaisena yksittäisenä tilastona, niin Yhdysvalloissahan ympärileikataan 60-70% miehistä. Ja sehän ei voi liittyä juutalaisuuteen eikä islamiin, koska siellä ei ole niin paljon juutalaisia muslimeita.
Tuolla siihen Yhdysvaltojen syyhyn vielä. Kysyn vielä, Atik, onko sillä ympärileikkauksella uskonnollinen merkitys islamissa samalla tavalla kuin sillä juutalaisuudessa on liiton merkkinä? Vai liittyykö se enemmän siihen, että kyse on profeetan antamasta esimerkistä? Että onko sillä teologista?
Teologisesti mä sanoisin, että juutalaisille, jos se kiellettäisiin esimerkiksi, nyt tällainen hypoteettinen asia, niin mä väitän, että se vaikuttaisi juutalaisiin ja juutalaisuuteen uskontona luonnollisesti enemmän kuin ehkä muslimeihin. Mutta meillä on myös, niin kuin juutalaisuudessakin on tämä etninen puoli, eli Suomessa nyt kun mä kuulun tatariyhteisöön, niin mä voisin kuvitella, että tänä päivänä kun ympärileikataan poikalapsi, niin siinä perheessä se päätös perustuu sekä tietysti tähän uskonnolliseen näkökulmaan, mutta myös siihen, että se kuuluu tatarikulttuuriin. Ja sitten mä väitän, että se joissakin perheissä se jälkimmäinen voi olla merkittävämmässä asemassa kuin edellinen.
Daniel Saul, mitä niin kuin tällä ympärileikkauksella uskotaan saavutettavan hengellisesti?
Joo, asia voi taas lähestyä tällaisella niin kuin teologisesta näkökulmasta tai enemmän maallisesta näkökulmasta. Jos mä otan sen teologisen näkökulman ensin, niin kyse on puhtaasti siitä, että kun poikalapsi ympärileikataan, niin hänet otetaan tavallaan siihen liittoon mukaan. Että jos häntä ei ympärileikata, niin hän periaatteessa jää siitä liitosta paitsi. Ja siinä voidaan ajatellapa silleen, että jos vanhemmat on päättänyt, että poika ei ympärileikata, niin voidaan jopa ajatella, että vanhemmat on päättänyt rikkoa sen liiton, sen lapsen kohdalta. Sitten jos mietitään maallisesta näkökulmasta, niin esimerkiksi mun gradussa, mitä mä haastattelin vanhempia, niin kyllä he niin kuin koki, että tämä on nyt sen lapsen, tämä on niin kuin juutalainen asia, mikä täytyy tehdä, vaikka ei välttämättä olisi siitä kovin innoissaan. Mutta siinä koettiin, että siinä on vahva tällainen välineellinen arvo, eli tällä ympärileikkauksella, tällä teolla varmistetaan se, että lapsi kuuluu siihen juutalaiseen yhteisöön paikallisesti. ja globaalisti. Eli toisin sanoen hänet lasketaan juutalaiseksi kaikkialla, missä hän sitten onkaan. Ja hän ei jää tavallaan yhteisö ja sen kulttuurin ulkopuoliseksi, vaan hän on jäsen siinä yhteisössä.
Maallinen kantahan on vahvistettu, siis korkean oikeus on arvovaltaisella ratkaisulla vuonna 2008 todennut sitaatti. Uskonnollisista syistä suoritettavalla ympärileikkauksella voidaan arvioida olevan myönteistä merkitystä nimenomaan leikattavan pojan itsensä, hänen identiteettinsä kehittymisen sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisönsä kiinnittymisen kannalta. Sitaatti loppu.
Ja tämä on tosiaan peruste korkeimmassa oikeudessa sille, miksi juutalaisten ja muslimien annetaan ympärileikata poikalapsensa. Suomessa muut eivät sitä juurikaan tee. Mutta tosiaan, kuten sanottu, Yhdysvalloissa se on tuiki tavallinen. Sari Tanus, miten sä osaisitko lääkärinä selittää sitä, että Yhdysvalloissa kristitytkin ympärileikkaava siitä huolimatta, että teologisesti siihen ei ole mitään tarvetta. Kristityt on tästä jo kirkon alkuaikoina Uuden testamentin puolella vapautettu tästä velvoitteesta. Mutta silti se on Yhdysvalloissa tuiki tavallista. Miksi?
Kyllä, Yhdysvalloissa on tuiki tavallista ja Australiassa on tuiki tavallista ja monen muinkin paikoin. Kyllähän monet nostaa tämän ympärileikkauksen esimerkiksi niin kuin hygienia näkökannalta. Ja varsinkin, jos on kuumissa maissa, niin monet nostaa, että tietyllä tavalla voisi olla paljon helpompaa, yksinkertaisempaa niin kuin hygienia ja puhtana pitämisasiat. Ja tietysti tässä voi olla osin sitten myös niin kuin tapaa tai perinnettä, vaikka velvoitetta siihen ei olekaan. Ja kyllä, niin kuin mäkin olen tavannut lämpimistä maista lähtöisin olevia kristittyjä, jotka on kovinkin hämmästellyt, että eikö me Suomessa niin kuin ympäri leikata ja nimenomaan tähän perustuen, että se on huomattavasti niin kuin helpompaa.
Atik, voisitko ajatella, että se olisikin niin, että profeetta Muhammadin aikana ja siellä kuumassa etelässä se on ollut hyvinkin järkeenkäypä ja tarpeellinen ohje, mutta se ei olisikaan tarpeen täällä kylmässä pohjoisessa.
En voisi ajatella. Eli nyt sitten seikko, joita silloin ei ollut tiedossa, eli se, että on lääketieteellistä evidenssiä siitä, että se vähentää HIV-tartuntoja, se vähentää penissyöpää, se vähentää naisten kohdunkaulan syöpää. Ja ties mitä me emme vielä edes tiedä. Että mä en usko, siis toinenhan on niin kuin on perusteet, miksi sitten islamissa juutalaisuudessa haudataan hirveän nopealla aikataululla. Se johtuu, koska siellä on hirveän kuuma, mutta se ei ole se syy, koska miksi sitten kristityt hautaa paljon myöhemmin. Et on asioita, joita me emme vaan voi tietää vielä.
Mietin vielä tätä ympärileikkausta tämmöisenä initaatioriittinä. Onko se tämmöinen niin kuin tietyn, että kun vanhempi ympärileikkauttaa lapsensa, niin ihminen saa vähän niin kuin uuden aseman sen ympärileikkauksen kautta. Näettekö te sen niin kuin näin?
No jos mä aloitan. Joo. Kyllä se siis juutalaisuus on periaatteessa nyt sellainen ajatus, että jos luetaan lähteitä, niin voi tehdä tosi ristiriitaisia tulkintoja. Ja juutalaisten keskuudessa juutalaiset tunnetusti tykkää väitellä asioista ja olla eri mieltä asioista keskenään. Niin esimerkiksi tämä, että jos juutalainen on syntynyt, tai jos lapsi syntyy juutalaisesta äidistä, niin hän on juutalainen, riippumatta siitä, ympärileikataanko hänet vai ei. Sitten on kyse siitä ihan yhteisöstä, että minkälainen tulkinta siellä on, että jos on hyvinkin fundamentalistinen ympäristö, niin voi olla, että katsotaan, että hänellä ei ole oikeutta tietynlaisiin velvollisuuksiin. Jossakin toisessa ympäristössä katsotaan, että hänellä on täysin samat oikeudet kuin ympärileikatulla juutalaisella, niin kuin tavallaan mennä naimisiin, opiskella tooraa, saada oikeus lukea tooraa jumalapalveluksessa ja niin poispäin.
Ennen kuin kysyn Atikilta sama asia, niin siis juutalaisen seurakunnan päiväkoti on päässyt viime keväästä saakka myös ympärileikkaamattomat poikalapset, niin miten iso askel tämä oli?
Ja kouluun myös huomioon.
Kouluun, joo, tietenkin.
Tämä on sellainen asia, joka esimerkiksi tässä, tämä noin oli, eräs toimittaja ei ollut siis tarkistanut tätä asiaa ja tuli ihan valtakunnallisesta mediasta, että on tärkeää nyt vaikka tässä päivittää, että Helsingin juutalainen seurakunta ottaa ympärileikkaamattomia poikalapsia, riippumatta onko juutalainen äiti tai isä vai molemmat, niin on oikeus juutalaiseen kasvatukseen ja päiväkodissa ja koulussa.
Onko tämä ollut seurakunnan sisältä lähtenyt muutostoive, muutostarve vai rinnastuuko tämä enemmän siihen, kun esimerkiksi kirkossa koetaan, että yhteiskunta ulkopuolelta pakottaa kirkon tekemään ratkaisuja, joita teologisesti ei haluttaisi tehdä. Liittyykö tämä siihen, että on pelko, että tuli syrjintäsyytteitä vai oliko teillä joku muu syy tehdä tämmöinen muutos?
Kyllä tämä on varmasti lähtenyt seurakunnan sisältään niistä jäsenistä itsestään.
Haluan Atik Alilta myöskin kysyä, että mihin kaikkeen se vaikuttaa sitten, että poika ympärileikataan. Onko se niin kuin tämmöinen tietynlainen ovi initaatioriitti?
Ei samalla lailla varmaankaan juutalaisuudessa. Nyt jos mä tarkastelen asiaa meidän seurakunnan kannalta, niin se ei ole edellytys varsinaiselle jäsenyydelle. Että meillä on edellytyksenä, että täytyy olla niin kuin islamista riittävät tiedot ja sitten täytyy osata tatarin kieltä. Mutta ei ole koskaan ollut, eikä varmaan tuo olekaan. Nyt se on jokaisen valinta, oma valinta. Että, ja eikä se varmaan hirveästi muita kiinnostakaan. Että se ei ole se meidän se tämän hetken akuuteen kysymys, onko joku ympärileikattu vai ei. Vaan se, että sellainen mahdollisuus olematta tässä maassa se saadaan tehdä ilman, että se tulee mitään.
Onko tässä kovin paljon vaihtelua islamin eri koulukuntien välillä? Mä ymmärsin, että sunnalaisuudessa usein mun ymmärtääkseni tapana opettaa, että muslimi voi olla kyllä ilmankin, mutta imaamiksi ei hyväksyttäisi.
Tällaisia tulkintojahan on, että esimerkiksi, eli imaamihan tarkoittaa, että joku, joka johtaa rukousta, että hänen pitäisi olla ympärileikattu. Et suunnallisuudessahan on 4 lakikoulukuntaa, ja niissä on pieniä vaihteluita, mutta kohtuullisen pieniä, enkä mä niihin ole kyllä käytännössä törmännyt muutoin kuin valmistautuessani tähän ohjelmaan.
No niin, hei, siis kaikki eivät ympärileikkausta hyväksy ja Suomessakin on kansalaisaloite, joka pyrkii sen kriminalisoimaan, niin miltä tämä kuulostaa? Sari Tanus.
No kansalaisaloitteet tietysti tehdään tänä päivänä hyvin monenlaisten asioiden eteenpäin viemiseksi, mutta kyllä mä ajattelisin, että meillä on kuitenkin, niin kuin tässä ohjelmassakin on tullut esille, niin ne varsin pitkät juuret ja historiallinen ja kulttuurinen tausta ympärileikkauksille niin juutalaisten kuin islamilaisten keskuudessa ja niin kuin sanottu, että tehdään muutoinkin. Ja kun ajatellaan, että kyse on kuitenkin toimenpiteestä, jota tehdään myös lääketieteellisen perustein, on varsin pieni yksinkertainen toimenpide, niin en kyllä näe, että tämmöiselle olisi oikeasti aihetta viedä eteenpäin. Mutta varmasti se tekee mediassa, niin kuin on nyt jo tehnyt, että tämä vastakkainasettelua ja tiettyä ehkä asioiden, sanoisin, suurentamista ja tätä tullaan kyllä mediassa sitten.
Minkälaiset mielellä te kuuntelette ympärileikkauksen vastustamista tai pyrkimyksiä kriminalisoida se? Atik?
No eihän se hyvältä kuulosta kenenkään korvissa varmaan. Nyt jos me ajatellaan ratio legis, eli lain tarkoitus, mikä se voisi olla, niin jos mennään vielä 1980-luvun alkuun saakka, niin meillä oli käytännössä tatarit 1000 kappaletta noin, oli muslimeina ja sitten meillä oli 1000-2000 juutalaista ja that's it. Ja nyt sitten meillä on lähes 100-kertainen määrä muslimeita, niin jotenkin mä näen tässä sellaisen syy-yhteyden, eli on tahoja, jotka ei näe hyvänä tätä, että meillä on muslimien määrä lisääntynyt tässä maassa. Ehkä halutaan vähentää sitä, jos ei muuta, niin halutaan ehkäistä, ettei muslimien määrä ainakaan lisääntyisi. Mutta niin kuin selväähän on, että islamofobia on lisääntynyt, valitettavasti antisemitismi on lisääntynyt meidän yhteiskunnassa, mutta ehkä olennaisimpana on tämä sekularisaatio, mikä on meille lisääntynyt, ja yleinen tällainen uskontovastaisuus. Kaikki nämä 4.
Tuleeko tässä rasismi mieleen? Siis te olette molemmat verrattain vaaleaihoisia, ja poikien ympärileikkauksen ongelmasta on ruvettu puhumaan sitä enemmän, mitä enemmän tähän maahan on tullut ihmisiä, jotka erottuvat kuvassa helpommin minusta kuin kumpikaan teistä. Daniel, kuulostaako tämä nyt jo rasismin näkemiseltä sielläkin, missä sitä ei kuuluisi nähdä? Vai tunnistatko tämän ajatuksen?
Joo. Mun mielestä, kun tuota keskustelua seuraa, niin siellä on asiallisia puheenvuoroja ja vähemmän asiallisia puheenvuoroja. Ja vähemmän asialliset puheenvuorot välillä tuntuu siltä, että siellä on rasistisia ajatuksia taustalla. Yksi tämä on tämä, mihin Atik just viittasi, tämä islamofobia, niin siellä on viime vuosina kuultu joitakin puheenvuoroja, jotka selkeästi viittaa tällaiseen islamofobiaan, jonka mä koen rasismina.
Mm. Hei, mitä ajattelette siitä, että poikien ympärileikkaus loukkaisi lapsen ihmisoikeutta, ruumiillista koskemattomuutta?
Juristi, Atik.
No siis nyt pitää lähteä siitä, että meillä on Suomen perustuslaki takaa uskonnonvapauden. Sen lisäksi meillä on erilaisia ihmisoikeussopimuksia. On Euroopan ihmisoikeussopimus, on YK:n ihmisoikeuksien julistus, joka täyttää nyt joulukuussa 70 vuotta. Mutta sitten erityisesti mä ottaisin esille tämän, joka ei ole yhtä vanha kuin nämä muut, eli YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Ja siinä sitten taas lapsella on oikeus tähän omaan uskontoonsa jo niin kuin varhaisesta iästä lähtien. Että nämä niin kuin seikat usein unohtuu, kun meillä niin kuin on universaalit ihmisoikeudet, mutta sitten jotkut tahot katsoa, että kuitenkin niitä ei olisi olemassa. Ja se, että mua ehkä häiritsee se myös, että kun tästä asiasta keskustellaan, olko se ympärileikkaus tai teurastus, niin me ollaan niin kuin jossain katsomussa Danielin kanssa. Ja sitten niin meistä puhutaan, että mitä me saadaan tehdä ja mitä me ei saada tehdä. Eli me ei olla niin kuin osallisina tässä keskustelussa ollenkaan. Niin se ja häiritsee.
Daniel, onko tämä kulttuuriimperialismi? Siitäkö tuntuu sitä siltä, että tässä kantasuomalaiset ja luterilaiset kertovat muslimeille ja juutalaisille, jotka kuitenkin hekin saattavat olla täällä asunut satoja vuosia, miten tässä maassa kuuluu elää?
No siitä tulee ehkä vaan sellainen fiilis, että, perustelut voi joskus olla hyviä, mutta että, sinne syiden taakse on välillä vaikea nähdä, että mitä mä tämän sanoisin, että ei pystytä välttämättä ymmärtämään, minkälaista on elää vähemmistönä Suomessa sillä vähemmistöidentiteetillä. Että mä en nyt osaa tatarien puolesta sanoa, mutta juutalaiset on esimerkiksi hyvin pitkälle jo assimiloituneita ja meillä on oikeasti vaikeuksia pitää niin kuin juutalaista elämää yllä Suomessa. Ja jos meiltä vielä niin kuin pelotellaan tällaisella asialla, niin se saattaa niin kuin oikeasti olla monelle juutalaisen perheelle liian kova paikka sitten, että uskaltaako sitä juutalaisuutta enää jatkaa vai ei.
Mutta jos ajattelet tehdä moraalisena kysymyksenä, niin onko sulla ymmärrystä sitä ajatukselle, että tässä kuitenkin puututaan pienen lapsen ihmisoikeuksiin siltä osin, että itsemääräämisoikeuteen puututaan. Hänelle tehdään peruuttamaton lääketieteellinen ja uskonnollinen operaatio häneltä kysymättä.
Joo, siis mä ymmärrän ne perustelut hirveän hyvin ja mitä tulee peruuttaa tämän toimenpiteen, niin siinäkin mä esitän omassa gradussani niin kuin ratkaisun, että miten voidaan kiertää tämä peruuttamattomuus tässä toimenpiteessä. Et siitähän me ei sitten päästä eroon, että siinä koskemattomuuttahan siinä tietenkin loukataan, mutta niin kuin nämä vanhemmat tässä mun gradussa hirveän hyvin niin kuin punnitsee näitä asioita. Et sulla on siellä toisella puolella se tuhatvuotinen perinne ja se jatkumo, jota sä et halua rikkoa. Sä et halua olla se lenkki siinä jatkumossa, joka tavallaan, johon se katkeaa se perinne ja se kulttuuri. Että sulla on tavallaan niitä vuosisatoja vanhoja tavallaan sitä sukua, jossa juutalaisuudesta on pidetty kiinni vainojen keskellä.
Hei, millaista on joutua neuvottelemaan tämän oman identiteetin kanssa nimenomaan vähemmistö- ja enemmistökulttuurin välillä?
Aloitaanko mä vai?
Sano vaan.
Joo, no siis mä oon itse asiassa käynyt tosi paljon tätä keskustelua, koska mullahan on isä siis suomalainen ja ei-juutalainen ja äitini on sitten juutalainen ja me liityttiin seurakuntaa vasta vähän myöhemmin. Mä oon totta kai syntyessäni ollut juutalaisen tulkinnan mukaan. Ja mulle tehtiin siis leikkaus vasta 11-vuotiaana. Ja jos mä olisin nyt saanut itse valita, niin mieluummin se olisi tehty mulle jo niin kuin vauvana. Että kun se nyt kerta tehtiin. Että mun kohdalla se nyt oli elämänlaatua parantava, että mulla oli ongelmia, jonka takia mulle se leikkaus joka tapauksessa olisi pitänyt tehdä. Mutta mua harmittaa, että se on tehty aikaisemmin, mutta mä oon tosiaan aika paljon joutunut käymään näitä identiteettineuvotteluja, ja kyllä mä koen sen paineen välillä tuolta ulkoota, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, ja juutalaisten oudot tavat, ja mitä ne nytkin siitä puuhaa. Mä luulen, että muslimeihin näitä ennakkoluuloja kohdistuu vielä enemmän kuin meihin juutalaisiin, ja sitten aina kun tulee näitä kriminalisoimispuheita tästä ympärileikkauksesta, niin kyllä se mua huolestuttaa todella paljon.
Mullahan on siis, mä oon käynyt tätä keskustelua aika paljon uskotfoorumiin, joka siis koostuu kolmesta abrahamilaisesta uskonnosta ja jäsenyhteisöistä ja siellä sitten on juutalaisia, mutta siellä on siis luterilaisia ja kyllä niin kuin se on se tuki, mikä taas sitten sieltä joko luterilaiselta taholta tai sitten ortodoksin tai katolilaisten kanssa keskusteltaessa, niin mä sanoisin, että mä en käyttäisi välttämättä termiä kantaväestöt. Mä sanoisin, että meillä on, niin kuin, on nämä, joille uskonto Suomessa merkitsee jotain tälle kantaväestön kuuluvalle ryhmälle, ja sitten on tämä, joille se ei merkitse, niin tämä edellinen ryhmä, niin pikemminkin sieltä on tullut aika paljon tukea kuin vastaan. Mutta että kyllä tämä kriminalisoiminen, niin jos joku on niin naivi, että luulee, että siihen loppuu poikien ympärileikkaus Suomessa, niin se ei pidä paikkaansa. Tehdään joko se puoskaroidaan salassa, tai ehkä sitten poikalapset viedään ulkomaille ympärileikattaviksi, jolloin tulee sitten kysymys siitä, että millaiset rajatarkastukset meillä on sen jälkeen, eli onko meillä lapsilla oma passi, jos on yksi kuva yläpäästä ja yksi kuva alapäästä. Ja sitten kun lapsi tulee ulkomailta, niin tarkistetaan, että ei vaan isä tai äiti vienyt häntä ulkomaille ympärileikattaviksi.
Sari Tanus, onko tämä kysymys ympärileikkauksesta sinulle itsellesi millään tavalla uskonnollinen? Kristitty, mutta kuitenkin Israelin ystävä ja kristityilläkin on suhde tähän valittu kansa retoriikkaan. Onko tämä sinulle uskonnollinen kysymys?
No tietysti niin kuin sanottu, että kristityt on niin kuin vapautettu tästä tavasta tai traditiosta, mutta kyllä mä näkisin, että tietysti nyt jos mä katson niin kuin lääkärinä, että tokihan meillä niin kuin lääkäreiden etiikka ja yleensä kun tavataan asiakkaita, potilaita, niin tarvii kertoa toimenpiteestä ja tarvii tehdä se asianmukaisesti, hygienisesti ja ammattihenkilön toimesta. Ja esimerkiksi nyt lapsia ajatellen, niin molempien vanhempien pitää olla lupa siihen, että ei voi mennä eteenpäin toimenpiteessä, jos jompikumpi vastustaa. Ja tokihan ohjeistusta myös on, että puhua vanhempien kanssa siitä, että voitaisiko tätä tehdä myöhemmin, jolloin poika voi itse olla sanomassa niin kuin mielipidettänsä, mutta aivan niin kuin Daniel tuossa sanoi, niin monta kertaa on sitten palaute se, että ehkä olisi ollut mukavampi, helpommin mennä, jos olisi tehty pienenä vauvana ja näin edelleen. Mutta mä näkisin kyllä sen, että siis itse omana henkilökohtaisena mielipiteenä ja monet lääkärit, kristityt, terveydenhuollon edustajat on kyllä samaa mieltä, että jos me ymmärretään, meillä on perustuslaissa uskonnon vapaus, myös uskonnon harjoittamisen vapaus, ja me oikeasti niin kuin katsotaan, minkä vuoksi, millä asenteella näitä halutaan niin kuin tehdä omille lapsille, että se ei ole mikään paha tarkoittava toimenpide tai jotakin ikävää, vaan päinvastoin kuuluu yhteisöön ja on tuhatvuotiset perinteet ja näin edelleen, niin mä näkisin, että jos meillä on kunnioittava asenne meidän kulttuuriperimään ja toisten kulttuuriperimään ja uskontoon liittyviä tapoja kohtaan, niin se ei pitäisi olla niin kuin minkäännäköinen ongelma. Ja ajattelen kyllä tuossa kansalaisaloitteenkin, vaikka tietysti siinä kajotaan kehoon ja näin, mutta että jos oikeasti pysähdytään niitä taustoja ja juuria syitä miettimään, minkä takia ja minkälaisella asenteella lapsille tehdään ympärileikkauksia, niin kyllä silloin mun mielestä pitäisi nousta se kunnioitus, ja silloin ei tarvittaisi tämän tyyppisiä kansalaisaloitteita.
Daniel, tähän keskustelun loppuun. Jos me nyt emme ulkopuolelta ratkaise tätä ongelmaa teidän puolestanne, niin sinä tosiaan olit mielestäsi gradussasi tämän ratkaisun. Mikä on ratkaisu tähän kysymykseen?
No, siis varsinaista ratkaisua. Niin kuin mä sanoin, niin siihen koskemattomuuteenhan ei voi, sitähän ei pysty kiertämään, jos jotain tekee. Mutta että kun usein kritisoidaan tätä, että se on peruuttamaton kirurginen toimenpide, niin jos me juutalaisina, mä näen sen, että me palattaisiin tällaiseen niin kuin osittaiseen ympärileikkaukseen. Mä ajattelin, että tämä saattaa kuulostaa jonkun mielestä tosi kornilta tai oudolta, mutta jos me oikeasti palattaisiin siihen osittaiseen ympärileikkaukseen, kuten ennen hellenismiä todennäköisesti oli tapana.
Niin se voisi olla se vaihtoehto tässä.
Se voisi olla se vaihtoehto, jolloin päästään, kierretään tämä, että se on nyt tehty jotain peruuttamatonta sille poikalapselle.
No niin, kiitos Daniel, Saul, Attik, Ali, Sari, Tanus. Meidän yhteinen aika päättyy tähän. Kiitos.
Kiitos paljon.
Sitten kristinuskon pariin ja sovintoa hieromaan. 100 vuotta sitten Suomeen rantautui helluntailaisuus, josta nopeasti kasvoi merkittävä hengellinen protestiliike. Luterilaisen kirkon johdolle se edusti hurmoshenkistä elämyskristillisyyttä, ja vastaavasti monen helluntaisaarnaajan puheessa ovat luterilaiset kirkonmiehet olleet uskottomia leipäpappeja ja luterilainen kirkko uskonsa menettänyt valtiollinen uskontovirasto. Riidat ovat olleet syviä ja sanan säilä on satuttanut puolin ja toisin.
Nyt rakennetaan kuitenkin sovintoa. Luterilaiset ja helluntailaiset ovat vuosia keskustelleet ja opetelleet kuuntelemaan toisiaan. Virheitä on tunnustettu ja nyt kuljetaan katumuksen kautta kohti parannusta. Torstaina arkkipiispa Tapio Luoma ja Helsingin Saalem-seurakunnan entinen johtaja Klaus Korhonen pyysivät helluntaikirkon syyspäivien alussa toisiltaan anteeksi omia ja kirkkojensa syntejä. Ja anteeksi myös annettiin. Samuli Suompää haastattelee.
Siksi me helluntailaisina haluamme pyytää teiltä luterilaisilta anteeksi. Olemme usein syyllistyneet toisen yhteisen uskon vähättelyyn, joskus jopa mitätöimiseen. Veljeni Klaus, haluan tässä pyytää anteeksi helluntai sisarilta ja veljiltä kaikkea sitä syntiä ja pahoja, kovia sanoja, joita me luterilaiset olemme historian saatossa sanoneet, joka on näkynyt meidän asenteissamme ja teoissamme. Anteeksi.
Anteeksi on pyydetty ja anteeksi on annettu. Tällainen urheilutoimittajakysymys tähän alkuun. Klaus Korhonen, miltä nyt tuntuu?
mä voin sanoa, että tämä on erittäin vapauttava kokemus. Että voidaan todellakin jättää kaikki ne kipeät kokemukset, painolastit, joita on kertynyt mieleen, sydämen päälle, niin voidaan todellakin nyt jättää ja julistaa, on voitu julistaa toisillemme anteeksi antamusta.
Tapio Luoma.
Me emme enää katso luterilaisina ja helluntailaisina toisiamme niiden silmälasien läpi, joita menneinä vuosikymmeninä on käytetty.
Täällä kirkkojen johdossa on nyt tehty nämä ratkaisut ja käytetään tämä keskustelu. Miten huolehditaan, että tuolla muuallakaan seurakuntien johtajien ja arkkipiispojen silmien ja korvien ulottumattomissa ei enää puhuta kasteenuusioista tai porttokirkosta?
Mä luulen, että tämä on varmaan se yhteinen haaste meille molemmille, miten tämä kaikki tulee todeksi paikallistasolla. Toivoa sopii, että tämä toimii eräänlaisena esimerkkinä, mitä paikallisella tasolla voisi tapahtua.
Tämä, miten sovinto laskeutuu todellakin paikallistasolle, niin tämä on juuri se ydinkysymys tässä asiassa. Ja se riippuu hyvin paljon paikallisista seurakunnanjohtajista, kirkkoherroista, papeista, saarnaajista. Meillä helluntailiikkeenä tietysti nämä seurakuntien edustajat ovat pääosin läsnä täällä päivillä ja vievät tätä viestiä. Toivon mukaan vievät tätä viestiä sitten seurakuntiinsa. Kun helluntaiherätys saapui Suomeen, niin se ei tullut suinkaan tällaiselle valmistamattomalle maaperälle, vaan täällä oli Jumalan sanaa julistettu jo sukupolvien ajan. Vastaanotto oli sen takia erittäin hyvä, ja niin kuin totesinkin tuossa sovintotapahtumassa, niin meistä helluntalaisista useimmat, se meidän täytyy tunnustaa, useimmat emme tänä päivänä olisi uskossa Jeesukseen, ellei luterilainen kirkko olisi tehnyt tätä valmistavaa esityötä.
Arkkipiispa Tapio Luoma, sanoit tuossa omassa puheenvuorossasi aika selvästi, että luterilaisia on välillä vaivannut tällainen kateuden henki. Miten vaikea se on luterilaiselle papille iloita siitä, että helluntaiseurakunnassa kuullaan sanaa?
Ei se mikään helppo asia ole. Nämä inhimilliset tunteet jollain tavalla ovat olleet mukana tässä arvioissa, joita olemme vuosikymmenten mittaan toisistamme sanoneet ja arvioineet. Minusta on tärkeää, että me pääsemme niin kuin niistä yli ja osaamme arvostaa ja kunnioittaa toistamme ja siunata sitä työtä, mitä kukin kirkkokunta tekee omalla sarallaan.
Helluntaikirkon syyspäivät täällä Helsingin Saalem-seurakunnan tiloissa jatkuvat. Ohjelmassa on lounastauon jälkeen jäsenkäppyröitä, tilastoja siitä, miten vähän suomalaiset uskovat ja syvää huolta siitä, että mihin suomalaisten uskonnollisuus on menossa. Arkkipiispa Tapio Luoma, sinä olet virkaspuolesta näitä samoja tilastoja lukenut ja kommentoinut niin monen vuoden ajan. Onko mitään rohkaisun sanoja helluntaan veljille tässä asiassa?
Ei pidä lannistua, vaan meidän täytyy rohkeasti vaan muistaa se, että minkä takia olemme liikkeellä. Itse muistan luterilaisen maailmanliiton pääsihteerin todenneen, että kirkko, joka tuijottaa pelkästään numeroita, on jo menettänyt pelin.
Onnistuisikohan sellainen, että lähikaupassa käydessään voi samalla auttaa jotakuta, joka tarvitsee ruoka-apua? Helsingissä on nyt parin otteeseen kokeiltu naapurikassikeräystä, jossa lähikaupassa asioidessaan voi ostaa samalla vaikkapa kahvipaketin tai pesuainetta kassiin, jonka kirkon diakonia toimittaa apua tarvitseville ihmisille.
Naapurikassi-idean takana on 3-vuotinen Mindfood-hanke. Sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 2 kokeilussa yhteistyökumppaneina ovat olleet seurakuntien diakoniatyö. Äänessä seuraavassa jutussa Herttoniemen seurakunnan diakoni Kati Markkanen ja aivan ensimmäiseksi Mindfood-hankkeen projektikoordinaattori Kata Raivio.
18 euroa. Eli naapurikassin perusajatus on tarjota helppo ja konkreettinen keino tukea naapuruston ihmisiä, kenellä on tiukka taloudellinen tilanne ja tehdään yhteistyötä alueen diakoniatyön ja lähikaupan kanssa. Eli lyhykäisyydessään menet omille ruokaostoksille kauppaan, ostat tuotteen ja lahjoitat sen kassojen läheisyydessä olevaan keräyspisteeseen.
Nyt tätä on kokeiltu 2 paikassa, siis Herttoniemessä ja Oulun kylässä täällä Helsingissä, niin miten ne ovat onnistuneet?
No ne on onnistunut tosiaan yli odotusten, eli on ollut tosi ilo huomata, että sekä diakoniatyö että nämä kaupat, Musta-Pekka ja Hertta, on lähtenyt tosi hienosti mukaan, sekä alueen ihmiset. Eli me oltiin aivan äimistyneitä siitä, mikä tulva on tullut sekä Facebookista jakoja että tykkäyksiä. Ja samoin näitä ruokakasseja saatiin kerättyä ihan huimat määrät. Et kokeilut on onnistunut paljon paremmin kuin uskallettiin edes toivoa.
Mun mielestä on todella, todella hieno projekti ja innostuin valtavasti tästä itse heti, kun siitä kuulin. Ja mä itse näkisin tämän juuri sellaisena niin kuin isompana kokonaisuutena, jossa ihmisillä on mahdollisuus toimia tämmöisen niin kuin yhdenvertaisemman yhteiskunnan eteen ja hyvin pienillä teoilla saattaa olla sitten suuri vaikutus. Eli just tämä helppous, että sä menet ruokakauppaan ja ostat sieltä sitten ylimääräisen kahvipaketin tai vaikka pussin makaronia, niin sillä on hirvittävän suuri merkitys näille ihmisille. Eli just tämä, että miten pienistä virroista ja pienistä teoista lähtee sitten kuitenkin suuremmat kuviot ja tämä merkityksellisyys.
Diakoni Kati Markkanen Herttoniemen seurakunnasta, miten sä kuvaisit diakoniatyön tarvetta tällä hetkellä resurssien ja tarpeiden kohtaamista?
No, se, mikä meillä työssä on tässä jatkuvana haasteena, on se, että tällainen niin kuin vähäosaisuus ja vähävaraisuus on yhä enenevässä määrin kasvaa. Ja kirkolla on tietenkin mahdollisuus tukea näitä ihmisiä sekä henkisesti, hengellisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti. Mutta jos mietitään ihan tällaista taloudellista avustamista, niin se on nyt vaan todettava, että seurakunta ei pysty yksinään paikkaamaan näitä yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita.
Mites sinä näet ihan käytännön työssä sen, miten päivän politiikka näkyy ihmisten arjessa?
No, kyllä se tulee aika suoraan esille, että asiakkailta kuulee toistuvasti. Siellä on aktiivimallia, mikä nousee esiin. Siellä on esimerkiksi asumistuen tarkastusta. Eli tällaisia asioita, jotka niin kuin valitettavasti kaikilla ihmisillä ei yksinkertaisesti ole resursseja toimia niiden ohjeiden ja sääntöjen mukaan, jotka heille on annettu. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että tämä perusturvan taso heillä heikkenee entisestään. Ja hirveän usein tulee vastaan myös se tilanne, että ihminen joutuu miettimään siinä arjessaan, maksaako vuokran, ostaako lääkkeet vai käykö ruokakaupassa.
Ruoka-avun jakaminen herättää paljon keskustelua. Pitäisikö ruokaa jakaa yhteisöllisissä keittiöissä vai jonoissa? Mikä olisi se inhimillisin oikein tapa? Siitä ollaan aika erimielisiä. Mitä ajatuksia sinulla on tällä hetkellä tästä?
No, mä ajattelen ensinnäkin sitä, että Myllypurossa toimiva elintarvikejakelu on toiminut loistavasti viimeiset parikymmentä vuotta. Ilman muuta taustalla toimii se ajatus, että eihän kenenkään ihmisen lähtökohtaisesti pitäisi joutua hakemaan ravintoa mistään tämmöisestä niin kuin leipäjonotyyppisestä. Mutta tilanne nyt on kuitenkin konkreettisella tasolla se, että ihmisillä on suuri tarve, tälle toiminnalle on suuri tilaus ja kaiken takana mun mielestä pitää kuulla ja kohdata se ihminen, joka näitä palveluita käyttää. Mennä ihan suoraan, jalkautua sinne, ottaa kontaktia näihin ihmisiin ja kysellä heidän mielipidettään, millä tavalla he toivovat, että tulisivat autetuiksi. Ja mä näen, että tässä nykyisessä projektissa, mikä lähti tämä Mindfood-hanke, niin tässä mä en huomaa, että tässä olisi minkäännäköistä vastakkainasettelua siinä mielessä, että kumpi on sitten parempi ja kumpi toimii enemmän tai pitäisikö olla yhteisöllistä ruokailua. Tarve on yksinkertaisesti niin suuri, että kaikkea tarvitaan. Ja mitä enemmän ihmiset myös yhteiskunnallisella tasolla aktivoituu ja alkaa toimimaan, niin sen paremmat mahdollisuudet meillä on myös olla osallisena kohti toimivampaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.